30. kapitola. Když se Johánek zasnoubil s Marií Claire před více než rokem, stále manželé nebyli. Problémem byly jejich povahy. Oba byli vznětliví a i když se chvíli milovali, v zápětí se pohádali. Někdy se usmířili snadno, jindy to trvalo několik dnů. Dvakrát se dokonce rozešli. Poprvé o nic vážného nešlo, za to druhý rozchod vypadal na definitivní konec. Začalo to nevinně. Byla noc a leželi vedle sebe na lůžku v Johánkově ateliéru. Ten obývali s tichým souhlasem hraběte Galase, i když podle církve žili ve hříchu. Ale za zámecké zdi, jak se v kraji říkalo, oči prelátů nedohlédli. Pomilovali se a Marie Claire ležela ještě vláčná v jeho náruči. Polekaně špitla: dneska jsi tedy příliš pozor nedával, můj drahý, co když otěhotním? Tak se konečně vezmeme a budeme mít spolu děti. Co bys chtěl raději dříve, syna nebo dceru? To je jedno, hlavně aby to dítě bylo zdravé a abys byla zdravá i ty, já náročný nejsem. Myslíš? Zasmála se provokativně, objala ho a přiměla k nové milostné hře. Pak už chtěli jít celý zmalátnělý spát, jenže Marie Claire se zeptala, jak se bude jmenovat náš první syn. Přece Ignác. Jak jinak? A pokud to bude dcera, bude to Hildegarda. V žádném případě, vyhrkl bez přemýšlení Johánek. Jak v žádném případě? Zeptala se ostře a odtáhla se od něj. Syna chceš pojmenovat po svém dědovi a já neřekla ani píp, tak mi dovol, abych o dceři rozhodla zase já. Ale ne, Hildegarda, to jméno je mé matky. Milovala jsem ji a byla to hodná žena. Sykla Marie Claire, odhodila pokrývku a vstala. Přehodila přes sebe plátěnou košilku a plášť. Začínal podzim a v noci už bylo chladno. Ateliér bez rozloučení opustila. Když se následující ráno potkali v jizbě za kuchyní, která sloužila jako jídelna pro výše postavené hraběcí služebníky a kam měla přístup díky Johánkovi i Marie Claire, nepozdravili se a každý si sedl na opačnou stranu stolu. Nevyměnili si ani jediný pohled a okázale se ignorovali celé dva týdny. Právě tehdy dorazila do Liberce zpráva o nečekané smrti císaře Karla. Odpoledne vyhledal Johánek Marie Claire. Na zámku měla na starosti pořádek v hraběcích komnatách. Neodpovídala jen za úklid, ale pravidelně měnila květiny ve vázách. Manželka hraběte Galase si na dekorace potrpěla. V jejich jizbách byla spousta háčkovaných deček, vázičky, šperkovnice, porcelánové sošky a miniatury. Na lůžku mívala pečlivě naaranžované panenky, s kterými si hrávala jako holčička. Sama byla trochu dětinská a tím více ji trápilo, že s manželem děti nemají. To vše musela Marie Claire oprašovat a cídit. Co tu děláš? Vyhrkla překvapeně a tvářila se přísně, ale v jejím hlase postřehl záchvěv radosti. Toho samozřejmě potěšilo. Přemýšlel jsem, Maruško. Jeden den tu jsme a druhý být nemusíme. Neštěstí nemusí potkat jen císaře. Neměli bychom pro malichernosti ztratit ani den, kdy můžeme být spolu. Stýskalo se mi. Myslím si, že Hildegarda není pro naši dceru špatné jméno. Taky si myslím. A ta druhá se může jmenovat Brunhilda, nabídla mu vstřícně. V zápětí se mu vrhla kolem krku a ještě špitla, že by neměli ztratit nejen den, ale ani jednu noc, kdy mohou být spolu. A protože panstvo zrovna v Liberci nebylo, rychle se pomilovali v hraběnčině posteli s hedvábnými závěsy. Opět si slíbili, že se už brzy opravdu vezmou, jenže nějak na to nakonec nezbyl čas a tak žili dál po svém a oběma to vyhovovalo. Pak napadl pruský král Fridrich Slezsko. Odtud pocházel otec Marie Claire a stále tam ještě pracovala sklářská huť, kde se její rodiče poznali, než koupili falknovskou huť a přestěhovali se. O Slezsku jí matka mnohokrát vyprávěla. Byla to krásná země s hodnými a šikovnými lidmi, podle ní mnohem lepšími než v severních Čechách. Nikdy jí ale neuměla odpovědět na otázku, proč se sem tedy stěhovali. Slezska je mi líto, řekl Johánek, protože tušil, co asi cítí. Zvláště té sklepnice ve Vratislavi, ušklíbla se. Jednou, když se pohádali, jí vmetl do očí, aby jí vytrestal, že jednu takovou poznal, když pracoval na oltáři pro tamní františkánský klášter. Marie Claire mu tenhle prohřešek připomínala pokaždé, když na něj byla naštvaná, zvláště pokud se mluvilo o jejím milovaném Slezsku. Tentokrát to ale Johánek velkoryse přešel, protože se nepřišel hádat. Teď přece nešlo o malichernosti. Stalo se něco, co v blízké budoucnosti může ohrozit i je. Liberecký děkan už na zítřek ohlásil společné mizeréře všech farníků, tedy upěnlivé prosby k Bohu o slitování a pomoc. I té sklepnice je mi líto, povzdechl si a schovývavě se na ní pousmál. Jeho bohorovnost nesnášela, ale i ona byla zaskočena tou zprávou a cítila, že musí jednat s rozumem, nic tedy neříkala a jen opatrně ho pozorovala. O poznání věcněji pokračoval. Vídeň Slezsko ztratí, to je jasné. Proč by to mělo být jasné? Vyjela na něj teď už hádavě. Když jsem tam byl, všiml jsem si znepokojivé okolnosti. Stojí tam mnohem víc kostelů a klášterů, než najdeš vojenských posádek. Ale to přece tady u nás pod horami taky. No právě, má drahá. Habsburkové mají vojáky tam, odkud dosud hrozilo největší nebezpečí, tedy na hranicích s Turky a v Itálii. Můžeme se jen modlit, aby Prusové nedostali zálusk i na nás. Jakmile jednou válka začne, lidé jsou jako vzteklí psi. Krev vyvolává šílenství a pak už se zabíjí, i když nikdo vlastně netuší proč. Mluvíš jako ten chudák, co ho upálili, protože kázal o konci světa. Proč jsi za mnou přišel? Kdo ví, co bude, proto si myslím, že není od věci připravit se na krušné časy. A v takovém případě je lepší být na všechno dva. Chci mít řádnou svatbu s manželskou svátostí v katolickém kostele. Až sem přijdou protestanti, co pak? Maruško, prosím, vezměme se. Svatbu jsme mohli mít už kolikrát a vždycky z toho sešlo. Protože jsme ji vždycky připravovali příliš dlouho a pokaždé do toho něco přišlo. Jo, byl si protivný a pohádal ses, proto z ní pokaždé sešlo. Opáčila vzdorovitě. I když věděla, že vina bývala především na ní, nahlas by to nikdy nepřiznala. Už protože v duši stále nosila touhu nějak se Heřmanům pomstít. Nemohla se těch ošklivých myšlenek zbavit, i když se modlila a zpovídala se v kostele. Mám ale plán, jak tomu pro tentokrát zamezit, řekl Johánek vyrovnaně a na rtech mu pohrával lehký úsměv. Tenhle jeho výraz znala a věděla, že buď žertuje, nebo vymyslel něco opravdu chytrého. Opatrně se tedy zeptala, co navrhuje. Má drahá, co pak to není jasné? Začala válka. Asi to přijde i sem, takže nemáme moc času. Děkan souhlasí, že nastala mimořádná situace a může porušit obvyklé zvyklosti. Odá nás dneska odpoledne. Odpoledne? Ale vždyť jsme nic nepřipravili. Nemám ani pořádné šaty. Ty lepší jsem zrovna vyprala a do večera neusknou. To má záviset náš osud na tvých šatech, Maruško. Otec už to ví a souhlasí. V zámeckém šenku pro nás připraví lepší večeři. Pozveme pár přátel a mám pro tebe i prstýnek. Už od loňského jara. Jenže bývala si často tak protivná, že a dost ty jeden. Vyhrkla a pak ho objala a prudce začala líbat. To byla její obvyklá odpověď, pokud chtěla zakrýt dojetí a svou ženskou slabost. Věděla totiž, že na Johánkovi v první řadě obdivuje jeho sílu. V klášteře ji učili, že má být poslušnou řeholnicí a má se podvolovat jen Bohu. Proto bývala tak nešťastná, protože tohle jí nestačilo. Nechtěla ovšem rozhodovat sama. Chtěla někoho, koho by milovala a mohla se na jeho rozhodnutí spolehnout. A právě to byl Johánek. Kdyby jen nebyl heřman. Do odpoledne se nepohádali a tak se svatba uskutečnila.